søk på Great Lover gir mer enn 1 milliard treff. Nettbokhandelen Amazon tilbyr drøye 70 000 bøker innen tema, og som lovla oppskriften. Mens magasinen hvilken som helst Narvesen-kiosk slåss med sin utropstegnskamp rundt sine elskovstips. Det så vanskelig? Nei, det nok ikke det. Oppskriften vi alle hungrer etter naturligvis personlig, og den endres fra person til person. Noe som gjør den litt mer komplisert enn å bake brød, pusle et puslespill, eller montere IKEA-møbler etter instruksjonen. For alle forskjellige. Likevel går det an å sammenfatte lærdommen fra noen av alle bøkene, artiklene og intervjuene med tallrike seksologer rundt omkring i verden. Det alle enige om at i det minste at med en god lærer og stor egeninnsats i å trene seg opp i kunsten, så kan alle bli gode elskere. Det verdt å merke seg at ingen trolig gode elskere med hvem som helst. Sex ikke så teknikkbasert at det mulig å ha topp sex med alle man har sex med. Fantastisk sex handler på mange vis om kjemi mellom mennesker. Likevel, noe kan både sexteknikk og samtaleteknikk bidra med. Så, hvordan skal du finne ut hva partneren din liker? Det finnes en helt genial måte å finne ut av det på. Spør. Velg en tid og et sted som kjennes nøytralt og trygt. Spør hva kjæresten liker, hva han eller hun kunne tenke seg annerledes, og vær forberedt på en utfordrende samtale og utprøvende sex i etterkant. En av mine favorittforfattere, Fredrik Backman, skrev i boken «Folk med angst», en helt humorbok om et ran som ikke gikk helt som forventet og endte opp som et gisseldrama på en visning, at folk flest kan like mye om sex som om USB-ledninger. Feil vei, feil vei, feil vei. Åh, der satt den. Sex for mange mennesker litt komplisert. Men det trenger ikke å være det. Vi en ufiltrert podcast som skal gjøre sex enklere for folk, og med ufiltrert så mener vi rett i fleisen. Vi pakker ikke inn ting, og vi sier det som det Jeg heter Kjersti, og jeg seksolog. Jeg har jobbet som seksualrådgiver lenge, jeg var med den første sesongen av Trekant på NRK, og for de som ikke har sett den, gjør det. Den ligger på NRK Nett-TV og en serie alle burde se. Med meg i studio har jeg kompis min Anders. Anders en gutt som har begge beina godt planta, men han står ikke nevneverdig stille for det. Denne karen har både humor og glimt i øyet. Han sosial og likende, og han dønn ærlig når det kommer til sex og seksuelle erfaringer. Han har levd lenge nok til å vite hva han vil, og likevel ung nok til å innrømme at det fortsatt en del som gjenstår å prøve ut. Og det morsomste alt. Å diskutere sex med Anders gøy. Han har ikke noe filter han, på hverken spørsmål eller svar. Og filter det lite av sexpodden, så det passer jo bra. Eller hva tenker du, Anders? Har du fått noen spørsmål om hvordan du gikk med analdusj-episoden?
Det har jo vært tilbakemeldinger på at noen syntes den var morsom,
ja. Ja.
At beskrivelsen var utfyllende og fin.
Har du fått noen negative tilbakemeldinger?
Nei, ingen negative tilbakemeldinger.
Veldig bra. Jeg tror det var noen som ble litt overrasket at den var så konkret.
Ja, men konkret skal det jo være.
Ja.
Altså, det er jo ingenting som bedre enn det.
Det derfor vi sitter her. Du, i ukas episode så skal vi svare på spørsmål fra lytterne. Vi har fått inn noen ganske gode sexhistorier som vi skal snakke om.
Mm.
Og så da, vi får besøk!
Ja, dette gleder meg.
Ja, jeg også.
Ja.
Morten, han jo hypnoterapeut, og han kommer i studio om ikke så alt for lenge.
Det jo både kjempegøy og litt sånn skummelt på en gang.
Ja, jeg kjenner at det kjempeskummelt. Men jeg gleder meg da. Så, du som hører på, plugg inn øreproppene og hold deg fast. Vi klare.
Eller sett oss på høytaleren, hvis du foretrekker det.
Hvis du synes at naboen burde høre litt om sex.
Ja, hvor gøy ikke det? Eller alle på parkeringsplassen utenfor Kiwi, eller hva
det
som helst.
Det har jeg gjort mer enn en gang. Ja. Ufrivillig dog, men ja. Du, Anders, vi kan begynne med en veldig, veldig morsom ting.
Mm.
Vi skal trekke lekegøy for august.
Lekegøy!
For nå det endelig tid for å gjøre det.
Ja.
Vi prøvde jo forrige uke, eller jeg prøvde forrige uke.
Litt tidlig.
Ja, litt tidlig. Så nå skal vi gjøre det.
Ja.
Oppe i den boksen som ligger her foran deg, så det noen navn. Fornavn bare.
Mm.
Mm. Så du kan få riste på boksen og trekke et navn. Der har vi puttet alle patreonsene våre, og der skal vi trekke et lektøy, som vi sender i posten.
Nå ristes det her.
Ja.
Riste litt den veien også, da.
Ja, det viktig å blande.
Ja. Og så skal vi se da.
Ja.
Skal vi holde den sånn.
Ja. Ja, du må ikke se.
Ikke ser, sånn.
Mm.
Og så trekker vi en lapp.
Ja.
Och varsågod. Jag
är väldigt spänd. Och jag ska läsa.
Ja, du måste läsa. Okay. Vi delar jobben här, Kjersti.
Ja, och det är väldigt smart för det är jag som har skrivit namnet. Så hvis du inte klarar att läsa det, så är det enklare att jag gör det själv. Så ska vi se om jag klarar att läsa vad det står då.
Eller så blir det Simon igen, hvis
jag inte. Okej. Gratulerar Elena.
Elena, gratulerar.
Mm, du har vunnit ett sexleketøy.
Da det bare å vente på postbudet.
Ja, eller vente på melding på Patreon. Ja, det kommer. For vi sender deg en melding der, og så forteller vi at du har vunnet, og så gir vi deg beskjed om hva du får.
Ja, så da det bare å glede seg, hva ja. Fremtiden bringer.
Ja, det deilig.
Ja.
Og det som også deilig, jo at de Patreonsene våre som hotties og freaks, de får jo snart Happy Box.
Åh, så gøy.
Ja.
Altså, ingenting bedre enn å få sexleketøy på. Jeg kan ikke få sagt det nok ganger.
Nei, du sier det. Men det veldig bra.
Men det, så ingen, så det her kan ikke gjentas for ofte, tenker jeg.
Nei, det sant.
Altså, ja, man må utforske både seg selv og leketøy, og, eller med leketøy og alt mulig. Det jo helt kjempeviktig.
Ja, vi kan garantere en ting som puttes inn I pakka, og det på On Power.
Åh, jeg trodde du skulle si selvtillit.
Det skal vi snakke om etterpå. Det får du på kjøpet.
Ja, så gøy.
Det får alle. Pong Power jo... Det har kommet en variant hvor du får med sånn USB-lader til sexleketøyet.
Ja, ok.
Så du får en Pong Power med ekstra batteri ved siden av. Så hvis du lader den opp og drar på tur, så tar du med deg USB-stikken som sånn batteripakt.
Ja, ja, sånn powerbank.
Ja, powerbank, ja, ja. Det. Mm, veldig bra. Da har du den, og da kan du kjøre dobbelt så lenge I'm guessing.
Åh, da det ikke noe sak å dra på, hverken telttur eller noe da.
Nei.
Det genialt.
Og nå har man jo fått beskjed om at vi får ikke lov til å dra på utenlandstur I høstferien heller. Så Nei. Da det bare å finne et sted å dra hjemme da.
Ja, det begynner jo kanskje å bli litt kaldt å telte, men for alle som har, ja.
Campingvogn eller bil.
Bil.
Så vi bil.
Ja.
Ja, hvorfor ikke? Ja, det karamba I hvert fall. Og så har vi en ting til. Vi har jo spurt lytterne våre om veldig flotte tilbakemeldinger på kopp.
Og der har vi fått inn noen kopper, skjønner jeg.
Ja, vi skal gi bort en I love kokk-kopp. Ja, det vanskelig å si.
Og den personen som har sendt inn den koppen som trengs å bli byttes ut, da, eller som ja. Vi har valgt at trengs å bli byttes ut.
Den ikke veldig pen.
Altså, den...
Hva vil du beskrive den som?
Jeg vil beskrive den. Det ser kanskje ut som den har et opphav på Mallorca eller Gran Canaria, hvis jeg får gjette.
Og vi der,
ja. Ja, det ser sånn ut.
Vi på Granca.
Og det jo da en kopp med en delfin på. Den ja. Malt I... knasj grønn selve koppen da så jeg vet ikke om det ser ut som delfinen svømmer egentlig på gress jeg vet ikke helt okay. hva de har tenkt med det men
det var sikkert en mening bak
det ja, det var for grønt det bakgrunnen på koppen og så det en ja. Blå delfin på selve koppen og så selve hanken formet som en delfin
oi
og det vil jo si at du beføler jo da den stakkars delfinen på magen hver gang du skal ta deg en slurk
så, da det på tide å bytte ned ja, det var ikke en veldig flott kopp Jeg enig I at den bør byttes ut, men den bør heller ikke kastes.
Nei, altså egentlig ikke.
Fordi den så stygg at den kul.
Altså, hvem vet kanskje om...
Kanskje vi kan bytte?
Ja, det vært gøy. Men kanskje om 40 år så det her en antikvitet som folk betaler masse penger for?
Ja, jeg sier det igjen. Kanskje vi skal bytte? Gratulerer Silje. Du har vunnet en I Love Cock-kopp.
Ja,
og vi sender den I posten selvfølgelig.
Og den jo direkte livsfarlig. Hvis du ser på det hornet, stikker jo rett opp der. Så hvis du...
Jeg tror det nesa, men ja.
Ja, nesa til delfinen da.
Ja. Ja, den farlig.
Den livsfarlig.
Du må kvitte med den, Silje. Du må sende den til oss.
Ja, helt enig.
Jeg sender deg en melding på Snapchat, Silje, sånn at vi kan få fullt navn og adresse, så vi får sendt deg en kopp. Og så du tøff, så sender jeg meg en returlapp, så kan du sende oss koppen inn I retur. Det hadde vært kjempegøy. Og tusen takk til alle som har sendt inn. Vi har fått sjukt mange morsomme og stygge kopper I Snapchat-viden vår.
Kjempegøy.
Ja, det har vært veldig gøy. Du, nå det på tide å få et spørsmål. Fra en lytter.
Fra en lytter?
Ja, nå så du veldig.
Ja, nå ble jeg spørre deg. Ja, skal jeg få spørsmål? Ja, ja jeg må kjøre på.
Ja, men det, kan være, det faktisk spørsmål til deg.
Ok, ja.
Det her har vi fått på Snapchat, og som vi har nevnt før, så tar vi jo skjermdom på alt som skjer på Snapchat.
Ja, og da blir det jo litt enklere å holde rede på det,
ja.
Sånn til ettertid.
Ja. Så hvis det sånn at dere følger oss på Snapchat og sender oss en melding, og vi tar skjermbildet, så det ikke for at vi skal liksom outdele noen sted, det bare for at vi skal ha kontroll på hvem som sender inn hva.
Ja.
Det den eneste metoden vi kan ha kontroll på. Og det veldig lite vi har kontroll på den sendingen her, merker jeg. Men Snapchat noe av det vi faktisk har kontroll på. Uansett, hvis ikke dere følger oss, så må dere gjøre det. Det skjer en del morsomme ting, både på Snapchat og Instagram og Facebook.
Og der heter vi da Rett I Fleisen på alle plattformer.
Så bare, uten mellomrom.
Uten mellomrom.
Ja.
Så bare finn oss og følg oss.
Ok, dette fra en dame. Så står det. Heisan, nå har jeg hørt alle episoden deres I helga, og jeg digger dere. Det, og det ikke så lenge siden vi fikk denne meldingen, så hun har hørt av 60 pluss episoder.
Det fortjener en applaus, hjertelig.
Ja, faktisk. Tusen takk, veldig hyggelig. Mye lærerikt for en dame på 48, som nå skilt og single på tredje året, står det.
Ok.
Jeg litt engstelig for å starte på Tinder. Hører jo mye rart, men har dere noen tips til meg? Vil jo veldig gjerne ha nærhet og sex. Og der kan jeg si med en gang, jeg ingen tips når det kommer til Tinder. Jeg har vært der I cirka 4,5 minutt, og så orket jeg ikke mer. Så Anders pro på det her.
jeg tenker at du kan jo lage en profil ut ifra hva du ute etter. Det finnes jo mange måter å gjøre det på, men hvis du vil ha en turpartner, så legger du ut 6 forskjellige bilder av deg på tur. Da det større sjans for å finne en som du kan gå på tur med. Men hvis du kun ute etter 6, for eksempel,
Så kan du skrive
men
det.
Men hun en jente, så det funker uansett. Hun kan legge ut hva hun vil egentlig.
For hun får tilbakemelding.
Hun får tilbakemelding.
Jo, men hun vil jo ha nærhet og sex, ikke bare sex. Jeg gjetter på at hvis hun, sex får hun. Det har jeg skjønt. Men hvis hun vil ha nærhet også, så vil hun ha noe mer enn bare den der ringe på døra, pule og så
klokka
stikke.
Klokka 3:30 etter byen og ikke finne noe annet.
Så det høres ut som hun har lyst på noe mer enn bare en sånn ringstikka fyr.
Ringstikka fyr?
Du ringer på døra og gjør seg ferdig og stikker.
Nei, men som jente så tror jeg egentlig du kan spille ingen rolle egentlig nesten hva du gjør på Tinder. Det egentlig bare å lage en profil, laste opp et bilde eller to eller tre, og så som jente så får du uansett likes. Det vi mannfolka som har det
problemet.
Det litt vanskelig liv på Tinder da.
Ja.
Det det.
Men hva anbefaler du henne? Du, altså profilbildet og liksom litt informasjon om hva hun ute etter liksom et must. Og så det da å swipe venstre og høyre, eller trenger hun ikke å swipe det helt tatt, fordi hun kommer til å få så mye e-post, eller ikke e-post da, men meldinger da.
Ja, det som med Tinder at hvis du betaler for deg, hvis du betaler 299 kroner for en måned, så kan du jo se alle som har likt deg.
Mm.
Og det jo en fordel, fordi da slipper du å gå gjennom den swipingen, da kan du på en måte bare vente da. Kan man sitte I sofaen, ligge I sofaen og vente, så kan du bare se på alle som har likt deg, og så kan du velge ut fra de igjen, for da det jo garantert match hvis du liker de også.
Ja, sånn ja, fordi de hun får like har likt henne.
Ja.
Og da det det jo saken veldig mye enklere for oss damer da.
Ja, ikke sant? Og som jente, som jente så får du veldig mange flere likes da, enn det du gjør som mann.
Ja.
Så jenter kan I større grad bare sitte og vente, og så bare ha en gul konto, og så bare vente på at likesene renner inn da, til forskjell for oss menn da.
Det var jo derfor jeg var der I 4,5 minutt.
Ja. Ja, ikke sant?
Jeg orket jo ikke den greien der sånn. Det var jo et styr. Men, men hvis man da single, og man single på tredje året, og har lyst til å møte nye mennesker, så jo det en veldig morsom måte å gjøre det på. Og hvis man da vet at alle som har sendt meg en melding, eller likt meg, de interessert, så gjør jo det jobben veldig mye morsommere.
Ja, ikke sant? Og det jo, ja, 299 kroner da koster det jo, men... Det ikke noe uprist egentlig, for en måned da, du kan jo finne, du finner en eller annen kar på en måned da. Ja, man gjør det.
Ja, jeg regner med at du snakker deg av erfaring.
Ja. Men nei, altså, som jente så trenger du egentlig ikke å legge så mye greie I det, men det kan være greit også være, altså, ikke skrive at jeg på utkikk etter en mann som kan gi meg et barn til, altså, vær ærlig da, ikke sant, skriv... trenger ikke å skrive at du på utkikk etter noen som kan gi deg nærhet eller, men bare skrive en eller annen skriv et eller annet, det viktig
jeg synes det viktig,
ja. Da skriv et eller annet men det kan godt være en morsom setning eller et eller annet
eller som du sier da, man kan også være ærlig fordi at på Tinder så det så mange
det
at det liksom
og hvis du skriver, skal love deg, hvis du skriver en ting da ikke på utkikk etter forhold, vil bare ha nærhet en gang iblant, så
har du hvertfall
match ja. Det funker
så det egentlig litt opp til deg, merker jeg hva du har lyst til å gjøre på Tinder og hvem du har lyst til å møte og hva slags forhold eller ikke forhold du vil ha ut av det 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 du sier?
Ja, og jeg vil også anbefale å gå for den der pakka til 299, den Tinder Gold, som den heter, fordi...
Er du egentlig Tinder-agent?
Ja!
Får du provisjon?
Nei, det ikke. Jeg burde fått.
Det burde,
jeg burde
du
fått,
faktisk
fått. Jeg burde fått gratis ja. Tinder Gold resten av livet. Ja. Nei, men jeg foretrekker også å ha det, fordi da slipper man også... Da får du varslet på telefonen, nå er det en person til som har likt deg.
Mm.
Ikke sant? Og så kan du gå rett inn og se på hvem den personen er, i stedet for å måtte swipe, og så swiper du på 40 stykker da, og så har du kanskje å komme på 41, så blir det en match.
Ja, ikke sant? Så det er tidsbesparende altså.
Det er veldig tidsbesparende.
Ja, ja, ja. Så... Og jeg jo enig i at 299 kroner på en måned jo innenfor, hvis man har råd til det.
Jo, jo, og det tror jeg kanskje de fleste har noen, det ikke er så mye penger å bruke på andre ting under korona.
Det er sant.
Du sparer jo mye på utepils og alt ja. Det sånt nå, det helt genialt.
det har du rett.
299, det ikke mer enn tre øl på bind, det.
Sant. Så, tre glass vin, så du der.
Ja, mm. ikke sant? Ja. Eller to drinker.
Ja.
For eksempel.
Da vi handlekurven. Ja. du, vi skal ha en gjest, vi.
Ja, jeg gleder,
jeg gleder meg. Ja, jeg gleder meg veldig mye. Det snart, så vi skal... Ønsker velkommen til Morten.
Så bra.
Først en liten pause. vi har aldri hatt pausemusikk, det skal vi lage. Velkommen til studio vårt, Morten.
Tusen hjertelig takk.
Det en ære å ha deg her.
Så hyggelig da.
vi har gledet oss masse, helt fra jeg fortalte Anders at jeg hadde blitt hypnotisert, så har jo han gått og klappet henne og ventet på at du skal komme i studio.
Ja, det jo flere uker siden.
Ja. ja.
Det her gleder jeg meg til, altså, jeg ser frem til det.
Mm. Det veldig hyggelig å ha deg her, og, men litt sånn for å introdusere deg da, Morten. Du kan få til å introdusere deg litt selv egentlig med, hva egentlig hypnoterapi? Og hvordan begynte du å interessere deg for det her?
Nei, hypnoterapi, hva egentlig det? Altså, alt handler om tanker og følelser. Det eneste du er følelser og tanker. Hver gang du ser noe, hører noe, lukter noe, smaker noe, føler noe, så gir det deg en følelse. Og du får tanker rundt det. Så for eksempel hvis du plutselig lukter boller, så kan du være tilbake til bestemor kjøkken for 20 år siden, 30 år siden, 40 år siden med en gang. Og alt gir deg følelser hele tiden. Og så har du sånn, noe jeg kaller grunntanker. Det de tankene som går og maler i hodet ditt hele tiden. Så hvis man for eksempel depressiv, da, så går de tankene og maler at man kanskje ikke bra nok, og så videre og så videre. Og de går og maler og maler, og så får man beskjed å tenke positivt. Så må du prøve bevisst å tenke positivt, at jeg en fin fyr, jeg glad, jeg lykkelig, men så går tankene bak da, universiteten, og sier til deg at nei, men sånn det ikke. Du ikke det, og du ikke det, og så gir du opp til slutt, fordi at de tankene som automatisk går, de gjerne vinner. Så jo poenget det å snu det da, så de grunntankene som går og maler, blir positive i stedet. Så man gjør da at de tankene sier at, faen Morten, du en jævlig bra fyr. Du overleit, du flink, du god, ikke sant? Og da blir det mye lettere, for da vil automatisk de tankene gå og male i hodet ditt.
Så du omprogrammerer på en måte underbevisstheten til å gi et annet resultat enn det du ville gjort tidligere?
Ja, enkelt og greit.
Ja.
Du har alt du lærer blir mønster.
Mm.
Og alle de mønstrene går og maler igjen og igjen. Det liksom alt det du lærer, det blir et mønster. Altså, noe av det vanskeligste man lærer å kjøre bil.
Mm.
Man kan sette seg i bilen første gang. Man skal gasse, bremse, klutsje, gire, ratte, følge med nær, følge med fjernt, følge med bakover. Altså, det mange ting å gjøre. Det en vanskelig jobb. Nå setter deg bilen, kjører hvor som helst, tenker kanskje på du spiste middag i morgen. Skjer det noe, bang, så er du klar tilbake med en gang.
Mm.
Altså, det går helt automatisk, du trenger ikke å tenke på det. Alt det du lærer opp igjen året fra å knyte skolissa til å pusse tennene, gjør det nå helt automatisk. Bare det å gå, du ser det når folk har lært seg å gå, så har de gjerne samme gangen hele livet. For det sånn man har lært seg å gå. Så alle mønstre sitter igjen. Og så kan det være det at man blir gjerne født her litt middelmådig.
Jaha.
Og det lærer man gjerne av foreldre.
Oi.
Og det vil jeg si, for når du blir født her,
ja.
Så er du verdens navle. Du kan gjøre hva som helst. Du kan grine, du kan grise, du kan søle. Du kan gjøre hva som helst, og det er bare søtt. Så blir du plutselig 2-3 år gammel. Så er det ikke søtt lenger.
Nei.
Og du begynner å skjerpe deg og begynner å spise ordentlig. Alt det du har lært av de første årene, hvor du kan få lov til å gjøre alt, det snur seg plutselig totalt. Det liksom ikke lov lenger. Så alle mønster du har lært av de første årene, for man lærer jo fra man kommer ut, man gjerne før, de snur seg da totalt. Og da blir det en stor omvending. Og så begynner man på skolen, og så får man liksom høre det at ja, du kommer til å gjøre det bra, men du må regne med at du ikke gjør det like bra som alle de andre, for det jo veldig mange flinke der ute. Så man skal liksom ikke legge en for stor byrde da, på at man skal være best. Så da blir man liksom sånn, legger en litt sånn middelmodighet på det. Altså, og hvem er de andre, og hvem er de flinke? Det er et stort spørsmål. Så begynner du kanskje på idrett etter hvert, da. Og så begynner du på fotball, så får du høre at du må ikke regne med at du blir kanskje den beste fotballspilleren i verden, for vi har ikke noe Messi i vår familie, og det er ingen i vår familie som noen har spilt noe godt fotball. Men du gjør så godt du kan. Og sånn lærer du oppover, sånn får du høre hele tiden. Og så sitter du kanskje på ungdomsskolen, og så begynner læreren å snakke om å ta valg. Hva skal du bli når du blir stor? Så sitter jeg og tenker, Morten, jeg har lyst til å bli lege. Og så sier undervisningen, lege, Morten, er du gæren? Det er jo bare de beste som blir leger. Det er jo ingen leger i din familie, så hvordan skal du få til det? Ja, da får du kanskje bli bilmekaniker, da. Ikke da, bilmekaniker er noe dårlig yrke, men det blir kanskje sett på litt, sånn litt enklere å bli en lege, da.
Hmm.
Og sånn driver hodet på og maler.
Så tror du det er mest arv, eller er det mest miljø, eller er det liksom en kombo av begge deler?
Miljø av hva du lærer.
Mm.
For du ser det at hvis du ser familier som er tett på hverandre,
mm.
altså barn, voksne, besteforeldre, så ser du det at du kan gjenkjenne mønstre gjennom de forskjellige generasjonene.
Mm.
For at det er klart at du lærer, altså de første 5 årene, så har du ikke noe bevissthet. Du er ren underbevissthet, og du er som at du går i en hypnose. Så du suger til deg alt. Så gjerne, altså, den personligheten du har fått de første 5 årene, det er den personligheten du tar med deg resten av livet. Så begynner bevisstheten å komme mer og mer i årene fremover. Og mange merker at når da folk blir 7 år, så begynner man kanskje å stoppe litt, tenke litt mer. Man tør kanskje ikke like mye. Man begynner kanskje å bli litt genert for ting, og sånne ting. Ting blir kanskje litt vanskeligere av og til. For altså, da har man begynt å tenke mer selv. Bevisstheten kommer, og man begynner å tenke. Da er man ikke bare helt åpen og suger til mønstre og sånne ting.
Litt mer skeptisk, liksom?
Ja, litt mer skeptisk, for da begynner man å tenke litt selv. Og da er man mer da bundet av de mønstre man har lært seg de første årene.
Mm.
Kan hypnoterapi eller hypnose kurere sjalusi?
Ja, så sjalusi er jo en følelse det også.
Ja.
Det er en vond følelse at eventuelt partneren din kanskje gjør noe annet. Og det er jo ikke noe, det er jo ikke noe annen følelse enn en annen følelse. Så man legger jo da på at for eksempel at uansett hva partneren gjør, så spiller ingen rolle. Altså, det er ikke noe du tenker på.
Mm.
Og det har mine selvbilder og selvtillit å gjøre også.
Mm.
At du vet at du er bra nok. Mm. Og hvis den personen da skulle gå og være ute eller gjøre noe annet, ja, det er ikke verdt deg allikevel, og det er like greit å finne ut det med en gang.
Ikke sant?
Nei. Jeg vil at min kone skal føle det at jeg elsker henne oppe, og at hun er verdt det.
Mm.
At hun virkelig er verdt det.
Mm. Mm, selvfølgelig.
Og hun er verdt det.
Men kan man hypnotisere et menneske til å bli forelsket i et annet?
Ja. Så er det jo det etiske rundt det, da.
Jo, jo, selvfølgelig.
Men det er fullt mulig, ja. Det har jeg jo gjort av og til på sånn, vært litt på fest og
ja.
Hatt litt show med
det. Ja, ja.
Og så kan man da komme inn på showhypnose og hypnoterapi, da. Så det er ikke alle mennesker man kan ha showhypnose med en gang. Men de sier gode 25%, det er veldig så lett påvirkelig at du har showhypnose på dem. Jeg mener kanskje mer prosent enn det er mulig. Men når det gjelder å ha hypnoterapi, så blir det noe annen greie enn. Da skal man ikke sitte der og ha det gøy med personen, eller sånn direkte.
Nei, selvfølgelig.
Det mentale greiene med, altså folk vet kanskje hvor lite, altså veldig lite om det mentale, og vet hvor åpen man egentlig er.
Mm.
Altså greia er at det, i alle situasjoner hvor det ikke er helt vanlig avslapp og våken, så er det en alternativ tilstand. Så for eksempel hvis du sitter på et show, og du ler, og så er det folk som begynner å le rundt deg, så fortsetter du å le, kanskje for latterkrampe. Det har ikke skjedd noe mer morsomt for deg, men hodet ditt er da fora med mer og mer latter, og du ler, og du ler, og du ler, og du ler. Ja? Og det er en suggesjon. Da er du i latter og gøy. Og det andre er når det gjelder mobbing. Mobbing er kanskje enda styggere enn hva folk er klar over. For du går der og har det vondt. Ikke sant? Og så kommer det noen og sier til deg, vet du hva, du er jævla stygg. Og du treffer direkte. For du er i en alternativ tilstand. Du er så åpen for å ta imot. Ja, og du kjenner, vet du hva, du har helt rett. Jeg er jævla stygg. Ikke sant? Så det er egentlig enda styggere enn at man bare sier ordet, for at man går direkte inn på personen, og personen føler det. Han opplever det. Han kjenner at, vet du hva, du har helt rett. Fordi at du er i alternativ tilstand, du er trist, du er lei deg, du er utrygg. Ikke sant?
Og så kommer det derfor, når man er i et forhold som er utrolig dårlig, da, hvis man er sammen med, kall det en psykopat, da, eller en partner som er virkelig dårlig for deg, så det er så mye mindre man tåler av den, altså det er vanskeligere å stå imot den personen, fordi man er så åpen for all kritikken man får, enn andre personer. Altså hvis du skal sammenligne en som har vært i et forhold lenge.
Man godtar jo mer og mer etter hvert, og så blir man blir jo lavere og lavere på selvtilliten.
Ikke sant?
Og når man da får kanskje beskjed om at det er ingen andre enn deg som kan elske meg.
Mm.
Det er ingen andre enn jeg som kan elske deg, blir det kanskje. Ja. Ja, og så, da, til slutt så tror du det. Det blir sannheten din.
Mm.
Alt som over tid males på deg, blir sannheten din. Og spesielt når det kommer fra nære. Og det er dessverre sånn det er. Men det er derfor jeg synes liksom at det må kunne lære seg litt om det mentale, vite at man har det mentale, vite at alt er tanker og følelser, alt kan gjøres om, ikke sant? Alt kan gå opp og ned, for at når man står på morgenen, så kjenner man, trøtt, ikke sant? Uff, og slitsom, ikke sant? Så tar man seg en varm dusj, fy faen, rullene, hæ? Dette var skikkelig derlig, slå på radio, den sangen der, den liker jeg ikke, ja, kopp kaffe, ja, fy faen, den var god, går ut, fy faen, det er kaldt, og setter seg i bilen, vet du, og så går det opp igjen, og så, dagen er en berg- og dalbane av følelser, for du bare reagerer på alt som skjer hele tiden.
Mm.
Og ikke bevisst på noen ting. Du tenker kanskje at du er det, men du er ikke det, for du bare reagerer.
Du, vi har fått noen spørsmål fra lytterne våre, Morten.
Mm.
Det håper du kan svare på. Det ene har vi kanskje vært litt innom, men kan man hypnotiseres til å bli forelsket igjen? Og da står det i parentes, når man er i et forhold, så det her er sannsynlig noen som har vært sammen en stund, og så har den forelskelsens greia gått over litt. Man higer jo litt tilbake til da man fikk sommerfugler i magen og var nyforelsket.
Dette elsker jeg. Absolutt.
Ja.
De tre første månedene som folk snakker om hele tiden, som plutselig går over. Hvorfor skal de gå over?
Ja.
Altså, det kan bli bedre og bedre.
Mm.
Og bedre og bedre. Det handler om at du drar opp de følelsene du har hele tiden sammen med andre, så det hele tiden lever bedre og bedre. Når jeg og kona med gifte oss, så prøver vi å få presten til å si i gode og bedre dager.
Oi!
Men det var i tydeligvis ikke innenfor da.
Det var ikke i manus.
men en dag som er litt slitsom, ja, det er en god dag, så har du det bedre.
Ja.
Men altså, det er ingen grunn for at de følelsene skal gå over. Det er bare det å liksom da tørre å gi litt mer.
Mm.
Tørre liksom å fortsette med det man gjorde. For veldig ofte i begynnelsen så ga man litt mer, man gjorde litt mer, og man var mer i det. Kjøpte kanskje litt blomster, dollet seg litt mer, sånne ting. Fortsett med de lille småtingene, men allikevel elske hverandre i nakne, i slitte klær, på sofaen, men virkelig bare nyte hverandre mer og mer, for det er ingen grunn. Når du har hatt den følelsen, den godfølelsen, og du virkelig liker den personen, så er det jo ingen grunn for at det skal gå over. Tenk deg hva du kan gå glipp av da.
Mm.
Når du endelig har finnet den godfølelsen i de tre månedene, og du tenker, wow, det er helt supert, så hvorfor skal det gå over? Jeg ser ikke noen grunn til det.
Men hvis det har gått over da, hvordan finner man det tilbake igjen?
Nei, altså det jeg tenker da, sånn ut av det blå, sånn, når det gjelder tanker og følelser, er jo da å begynne å kjenne hva var det som begynte med.
Mm.
Og er begge villige til å gjøre det?
Ja, for altså, det handler det også om, ikke sant? Det er ikke bare en part som kan gjøre det.
Begge må være villige til å gjøre det, og da sier de at da husker du hvordan vi hadde det da.
Mm.
Er begge villige til å liksom, begynne igjen?
Mm.
Og da må man slippe de mønster man lærer seg. For det er gjerne da blitt kjipe mønster. Kanskje gjør hun mest av husarbeidet, kanskje tar hun mest av unga, altså kanskje føler hun seg litt sant, forbigått eller sånne ting. Kanskje han føler at han må ta for mye ansvar for økonomien eller bilen eller sånne ting.
Mm.
Og dette er et veldig spennende tema. Og da skal jeg gi et kjempetips, for det er veldig mange som går fra hverandre og sier at han forstår meg ikke. Altså jeg føler ikke at du forstår meg lenger. Og det er ganske interessant, for at mange prøver liksom å vise at jeg elsker deg, men så sier han, ja, men jeg kjenner det liksom ikke sånn. Jeg føler det ikke. Ja, jeg ser jo at den gjør noe.
Mm.
Eller han sier, jeg ser at hun gjør det. Men jeg føler det liksom ikke sånn. Og det er veldig spennende, for at alle mennesker består av tre ting. Det er kinestetisk, visuelle, auditive. Kinestetisk, det handler om følelser. Det å kjenne, ta på, ikke sant? Det er følelser. Og så har vi da, det visuelle er det du ser. Og så er det auditive, det er det du hører. Og alle består av alle tre, men noe er mer viktig enn andre. Så man, hvis du ser på dette som grafer, da, så kanskje en er veldig visuell, kinestetisk, litt mindre, og til slutt auditiv. Ja.
Mm.
Og så har du, det er dama, som er da veldig visuell, i hovedsak, og så har du mannen som kanskje er kinestetisk. Så mannen kommer da og gir kona kos, ja, tar på henne, berører henne og sånne ting. Og fordi at det er sånn han gir kjærlighet. Altså, han er kinestetisk, så måten han viser kjærlighet mest på, det er berøring å ta på. Men det er ikke sånn hun kjenner det. Altså, ja, jeg liker at hun tar på meg og gir meg en klem, men jeg er visuell. Så jeg liker det at han kanskje støvsuger, pynter seg litt, for at det jeg ser er det viktigste.
Mm.
Og så, det er det jeg også mener, sånn, og da, hvis man da er auditiv, da, jeg tror det er kun auditive mennesker, altså, som da er det du hører er det viktigste, som kan ha avstandsforhold. For når du da prater med partneren din, så får du det du trenger. For da får du det auditive, du hører det som er viktigst for deg. Så når du da har to mennesker, som for eksempel er visuelle og kinestetiske, så prøver de å vise så godt de kan. Damer rydder og ordner og steller seg og har gjort masse. Og mannen prøver å ta og kose og klemme, ligge inntil og sånne ting. Og begge viser det på sin måte, sånn som de er, at jeg elsker deg. Men han skjønner meg jo ikke. For jeg vil gjerne se det at han ordner litt, tar av bordet, altså kommer blomster, ting jeg ser, det visuelle, mens han vil gjerne at kona tar litt på ham, kjenner på ham, ikke sant?
Mm.
Og sånne ting, for det er det han er. Og så motsatt da, her er jo blandet de tre. Noen er jo da, ikke sant, er visuell da, og den andre er auditiv, så han vil gjerne høre at ja, jeg elsker deg, og du er en flott mann, og sånne ting. Ja, så han prøver å si til kona, du er kjempesuper, og jeg elsker deg, og du er vakker, mens hun vil da kanskje kjenne kos, eller hvis hun er visuell, da, så vil hun gjerne se at han da ordner og styrer og gjør det pent. Og der er det mange som da glipper på grunn av at da sier han, han skjønner meg jo ikke. Altså, jeg forstår at han elsker meg, men jeg føler liksom ikke sånn.
Mm.
Mm. Og det er også, jeg leste en artikkel om forskjellige kjærlighetsspråk, og det blir jo noe av det samme greiene egentlig, at man viser kjærlighet på forskjellige måter.
Ja.
Og der tror jeg også mye av mange glipper da, når det kommer sånn. Så egentlig så vil man jo ha noen som viser kjærlighet på samme måte som seg selv da, kanskje.
Jeg må ikke nødvendigvis.
Nei, men at man forstår det.
Ja, du må vite det. Du må vite hva det er. Sånn. Mm. Så hvis du begynner å se på kona, ja, hun driver faktisk, og ja, kanskje ikke så ryddig, ja.
Mm.
Men hun gir meg alltid klem, og kos på meg, og kanskje gi meg en liten klaps på rumpa og sånne ting. Mens jeg driver og vasker bilen og styrer årene. Kanskje jeg er visuell, at det er viktig for meg hva jeg ser.
Mm.
Mens henne så er det kanskje viktig at jeg berører henne, gir henne en klem, nærhet og kos.
Mm.
Og omvendt da. Så det er liksom det å se hva er den personen.
Det der er en viktig samtale som folk bør ha ved fredagstakonmarken når man er alene.
Ja, altså dette er mange som da plutselig har lært seg, og ser, fader Ulan, du har jo vist det hele tiden, du. Jeg har bare ikke følt det sånn.
Mm.
Ja, og så begynner man å se det etter en kran, altså, ja, men dæven, da gjør jeg heller sånn, da. Da rydder jeg litt, kommer noen blomster, staser meg litt opp igjen, barberer meg, ja, så jeg ser bra ut for deg, for det er måten jeg viser for deg, at jeg elsker deg.
Mm.
Og hun bare, ja, men da klemmer jeg mer på deg, og koser på deg, stryker på deg, og nærhet, for det er det du føler, da.
Mm.
Det er liksom det som er, det er sånn du merker best kjærlighet, som er da direkte.
Mm.
For det handler jo om å treffe folk da direkte, så de virkelig føler og kjenner det.
Absolutt. Du, vi har fått et spørsmål til.
Mm.
Er du klar?
Ja, ja,
ja. Kan man bruke hypnoterapi for å øke sexlysten? Den er i dag ikke til stede i det hele tatt, til stor frustrasjon for mannen min.
Ja, ikke sant? Ja, det kan man gjøre.
Ja.
For du har sikkert hatt sexlyst en gang.
Helt sikkert.
Og da betyr det vel at det går an å få igjen.
Mm.
Og som man leser om, så er det mange som da, når de for eksempel skifter partner, så plutselig så var det full liv og lyst igjen.
Mm.
Så det er jo fullt mulig, men alt er jo da bare tanker og følelser. Så det kan man gjøre så man liksom tenker, kjenner at man drar opp de tankene og følelsene om det med sex. Det å ha lyst på sex og kjenne sex. Og da er jo spørsmålet, hvor bra sex kan man egentlig ha?
Mm.
Hvor sterk sex kan man ha? Hvor mye følelse kan det være i det? Har man hatt en orgasme? Kan det være mye sterkere?
Kan det være lenger?
Kan det være lenger?
Altså, kan det være flere?
Ja, for man vet jo at det er jo hodet som sender ut.
Mm.
Det er jo stimulien som skjer. Og en tanke og en følelse kan jo alltid bli både mer og mindre. Så ja, det er fullt mulig.
Med hypnoterapi?
Ja.
Fantastisk.
Kan man hypnotiseres til å få 3 minutters lang orgasmer hver gang?
Altså, hvis man går inn på det å gi orgasme med hypnose, så er det jo ingen grense for hvor lang den kan være. Så hvis man hypnoserer ned der, da, og så sier man til deg at ok, bla bla bla, og du får orgasme, den tusen ganger sterkere enn noe annet. Da vet kroppen det at det skal være rimelig heftig. Ikke sant? Og det slutter ikke, så, så liksom, det er mye morsomt man kan legge inn, da, ikke sant? For eksempel at altså, alt kan linkes, da. Ikke sant? Så går det å linke at, at for eksempel mannen, at dette her er jo litt videre hypnose og terapi, kanskje. Men at hver gang jeg sier kom, så kommer du. For det er jo bare en følelse som kommer. Akkurat det samme som når man tenker på noe annet som er positivt eller negativt. Eller hver gang jeg berører deg sånn, så skjer det og det. Så det er fullt mulig å legge inn sånne ting. Og hver gang så blir det sterkere og sterkere.
Anders, du kan ikke lære deg det
her. Jeg må på en masse kurs.
Jeg ser hjernen din.
Det var akkurat den du gjorde.
Hvis noen er noen gang er i Las Vegas, så kan man dra på showet til Mark Savard. Det er en hypnotisør som har show der i mange år. Og det han ofte gjør til slutt da, med de på scenen, er det at fra du går ned på scenen, hver gang folk håndhilser på deg, til du kommer ut av teatret, så får du orgasme.
Oi, såpass.
Og når da folk sier folk er bra jobba, ikke sant? Og du tar folk hjemme, så skjer jo det. Ja, og de er like overrasket hver gang. De så det er alle muligheter til alle tanker og følelser. Er man negativ, så sender kroppen gjerne ut mye dopamin, mye adrenalin og kortisol. Og det er ikke nødvendigvis noe positivt for kropp over tid. Og man vet jo det at er man glad og har det gøy, så er det mye dopamin og serotonin som kjøres ut. Altså de gode, deilige følelsene. Altså de som lager deilige følelser i kroppen. Så det er egentlig ganske viktig det å ha det bra. Fordi at det får egentlig hele deg. Og så blir det føles bra.
Det her spørsmålet her henger jo litt sammen med det andre spørsmålet jeg stilte i stad. Men et spørsmål fra en lytter. Kan man hypnotiseres til å få raskere, lettere orgasme sammen med partner?
Ja.
Ja, det er jo kort svar, ja.
jeg merker at jeg må melde meg på et sånt hypnosekurs. Ja.
Men det her merker man jo gjerne når man da også begynner å utforske egen kropp. Når folk begynner å utforske egen kropp, så er det ikke alltid at kanskje orgasmen kommer så fort.
Nei.
Men etter hvert så
får man mer tenke på
det. Så får man mer tenke på det, kjenner kroppen sin, kjenner. Og så kommer det fortere og hardere og mer. Så det er jo det samme som når du da vender deg til å lære med en partner. Eller mentalt gjør det da. Så det er jo fullt mulig.
Hvis det er noen som har lyst til å kontakte deg, Morten, og ha en sesjon med deg, for å få lettere orgasme, eller bli mer forelsket i partneren sin, eller sånn, så er du åpen for det, eller?
Jeg er åpen for det.
Ja. Da, hvis du har lyst til å møte Morten, og få en time med hypnoterapi eller to, så kan du sende oss en melding på Snapchat, og så kommer vi til å gi kontaktinformasjonen til Morten videre. Tusen hjertelig takk for at du tok deg turen hit i studioet vårt, Morten. Det har vært veldig interessant.
Tusen hjertelig takk selv, jeg synes det har vært kjempegøy.
Ja. Som takk for at du er gjest i studio, så skal du selvfølgelig få med deg en liten ting når du går.
Ja, så bra.
Ja, så da må du lukke øynene litt. Skal jeg bare ut og hente noe greier? Da skal du få lov til å velge, Morten. Høyre eller venstre hånd?
Ja, da tar jeg høyre hånd, jeg.
Vær så god.
Ja, se her, ja.
Men du skal få med den her, og så får du heller gi
den. Tusen hjertelig takk.
Fint og god venn.
Ja, dette blir bra.
Det er et lite sett med litt forskjellige massasjeoljer og kremer og sånn, som du kan ha med hjem til kona di. Og så har du selvfølgelig fått en I Love Cock-kopp. Jeg forventer at du bruker den når du har sesjoner med lyttere fra podcasten vår, i hvert fall.
Ja, da blir den stående fremme.
Ja. Veldig bra. Tusen takk for at du kom for oss, og, eller kom til oss, ikke kom for oss.
Kom for oss, ja.
Det skal vi ikke håpe at alle gjestene våre gjør, i hvert fall. Og så kan du hende vi snakkes igjen. Jeg skal definitivt snakke med deg uansett uten mikrofon senere, og så kan vi få besøk av deg senere. Det skal ikke se bort fra.
Gleder meg til neste gang.
Ja, det er veldig bra. Tusen takk for nå. Jeg klapper, ja. Ja, Anders, nå har jo Morten forlatt dette studio, da. Hva tenker du?
Nei, altså, det jo utrolig spennende alt han sier og alt han snakker om og alt det der, fordi ja, man tenker jo ikke over det. Altså, det jo...
Nei, man bare gjør.
Ja, man bare gjør, man går på automatikk. Ja. Og så det egentlig så enkelt som han legger det frem. Da.
Ja.
Ikke sant? Ja, men jo, ja, vi bare tanker og følelser, og du kan knytte en god følelse mot det, og knytte en god følelse mot det, ikke sant? Mm-hmm. Det jo...
Og hvorfor dveler du så mye på de dumme tankene? Hvorfor går du ikke og gleder deg mer over de gode?
Ja, hvor enkelt det ikke da?
Ja.
Det sånn bam, bam, bam. Hvorfor lærte vi ikke det her på skolen, tenker
jeg? Ja, det helt utrolig. Vi burde lære mer om tanker og følelser, om økonomi, personlig økonomi altså,
ja.
Og sex.
Ja, nettopp. Mm. Og så glem norsk og historie og samfunnsfag og alt det der.
Nei, men, haiku-dikt, det viktig, Anders.
Ja, analysere dikt og skrive essay, det viktig.
Ja.
Nei, men jeg synes man lærer for lite om det som viktig da, her i livet.
Praktiske fag.
Ja, det burde man absolutt tatt mer av.
Ja.
Definitivt.
Ja, nei, jeg synes det var en veldig, veldig interessant session, og i hvert fall disse lytterne våre som hadde disse spørsmålene om man kan hypnotisere seg til å få liksom, flere orgasmer, lettere orgasmer og sånn. Jeg tenker jo at det, ja, det ikke bare noe det, du må lære, Anders. Nei. Jeg må lære det her, jeg også.
Ja, men skal vi melde oss på et kurs da, altså bli hypnotisører?
Kanskje vi skal melde oss på et kurs hos Morten?
Vet du hva, jeg hadde så lyst til å gjøre det. Jeg satt faktisk og sjekket opp kurs for å... Fordi jeg tenkte at ok, det her noe jeg har lyst til å lære. Hypnose, ja. Det også både det du ser på TV da, når du var liten, der Paul ja. McKenna og det ja, ja, ja. Velkjente. Men også, du kan få folk til å gjøre hva som helst da. Og, men også, etter at jeg leste den der den store røykesluttboka,
ja.
Det jo en form for selvhypnose, egentlig, når man leser den.
Ja.
Og det fikk meg til å slutte å røyke på dagen, selv om jeg ikke hadde lyst til å... Eller, jeg hadde jo lyst til å røyke, det må jo ligge i grunnen, man må jo ha lyst til det,
ja, tror
jeg.
Ja, og slutte, ja.
Ja. Mm. Men det var sånn, jeg klarte ikke på egen hånd, og da rett etter jeg leste boka, så var det sånn, står det i boka, ta den siste røyken og kjenn hvor ekkelt den smaker, og da, ikke sant? Da knytter du en ekkel følelse opp mot det, ikke sant? Så det jo
veldig rett. Og i boka, jeg har jo lest den selv, jeg sluttet også å røyke med den boka, og så begynte jeg en annen historie, og så sluttet jeg igjen.
Mm.
Men det står jo det at du skal ikke slutte å røyke når du begynner på boka. Du skal røyke ja, skal gjennom røyke hele, mens du leser boka. Og det jo en litt sånn, hæ, hvorfor skal jeg det? Men det som greia mi da, når jeg sluttet å røyke for gang nummer to, så gjorde jeg jo det helt på egen hånd.
Mm.
Men jeg hadde helt sikkert en del av den teknikken inne allerede, som jeg hadde lært fra boka.
Ikke sant?
Men den dag i dag, nå husker jeg ikke helt sånn ordrett hva som sto i den boka, men når jeg på kino, og ser at det første folk gjør når de kommer ut av kinosalen, å stå sånn 2 meter fra døra, og så fyrer de opp en sigg.
Mm.
Vet du hva jeg tenker da?
Nei.
Jævla sauer.
Ja. Men det, altså,
for det sto i boka.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Jeg husker det. Og det sånn der, det de som egentlig så sitter du der og føler at du har det kjipt, fordi du får ikke røyke og sånt, men så det egentlig du som har det kjipt, fordi du liksom bare higer etter å ta den røyken. Og...
Det sitter et lite monster inni hodet ditt eller inni magen din, som gjør at du har ikke kontrollen over deg selv.
Mm.
Det ganske interessant.
Ja, det veldig interessant. Ja. Altså, det husker jeg veldig godt, da, det at det, når du skulle ta den siste røyken, for det står i boka at det her den siste røyken du kommer til å ta, bla bla bla, og ta 3 ordentlige magedrag, og så kjenner du hvor ekkelt det egentlig er, og da knytter du den der kjipe følelsen mot det å røyke.
Jeg har jo... prøvd å røyke igjen etter at jeg liksom, altså min historie da var at jeg sluttet å røyke i 1,5 år etter at jeg hadde lest boka og så begynte jeg å røyke igjen fordi jeg følte at når alle andre hadde røykepause så ble jo jeg sittende inn og jobbe på jobben og så ble det du må jo være med oss, jeg bare ja, være med dere fordi det skjedde jo, du hørte jo alltid at de lo på røykerommet, det var jo alltid morsomme ting som skjedde der, så man ble jo litt sånn utenfor når man satt og jobbet
ja.
Så jeg ble med inn på røykerommet og så ble jeg sittende der og så følte jeg at herregud, jeg skulker jo jobben. Jeg gjør jo ingenting.
Ja.
Alle sitter jo her og har en eller annen mission. De sitter og holder i en pinne, og de jo røykere. Jeg jo ikke røyker.
Mm.
Så etter å ha gjort det et års tid, så begynte jeg å røyke igjen.
Ja.
Og så holdt jeg på sikkert med det et år. Og så bare sluttet jeg å røyke etter en heftig fest med noen prins på nærspill. altså ikke artisten prins, men prins som i Prins Mill. Og hadde et møte som var et langt sted unna dagen etter å ha leiebil, så jeg kunne ikke røyke. Og når jeg da kom tilbake igjen, så tenkte jeg at nå har jeg vært uten røyk i 12 timer, eller 18 timer, eller 24 timer, så da klarer jeg sikkert 6 timer til, eller 12 timer til, eller 24 timer til. Så jeg sluttet å røyke på den måten.
Mm.
Men jeg tror helt sikkert at en del av den teknikken jeg lærte fra røykesluttboka, gjorde at jeg klarte å røyke gang nummer to også,
ja,
selv om jeg ikke leste den.
Mm.
Og jeg tenker at det handler om teknikk da, og i hvert fall det som nå Morten sier at, jo, men du bare tanker og følelser. Og hvorfor i all verden skal du liksom tenke vonde tanker om det her når du kan skippe det? Ja, nei, det jo et veldig godt poeng da.
Ja, det absolutt, absolutt.
Hvorfor i all verden skal man gå rundt og liksom ha det kjipt når man kan ha det bra?
Ja, det altså det finnes jo ikke noe bedre poeng enn det, egentlig. Nei. Ja, det det beste poeng i hele verden.
Ja.
Og jeg også husker når jeg leste boka, første dagen når jeg kom på jobb da,
ja.
Så husker jeg bare kollegaene mine skulle ut og røyke og sånt nå, og jeg bare sånn der, jeg så heldig som ikke fanget sånn lenger,
ja,
som ikke det, sånn, bare sitter fast sånn som det der. Det stakkars de som ute og røyke, liksom, og du bare knytter det mot, ja, mot den følelsen, da. At du assosierer det som tidligere var negativt, da, med noe bra. Mm. Så det er helt magisk, det er det.
Men du har jo begynt å røyke igjen etterpå, sånn som jeg også gjorde.
Det begynte jo da, for min del så begynte jo da på fest.
Ja.
Fordi at det var jo sånn vanlig at man...
Røyk smaker mye bedre når man... Jeg bare festrøyker.
Ja, ikke sant? Nå har jeg vært uten røyk så lenge,
ja.
Og da begynte den selvhypnotiseringen kanskje å gå litt bort da, for når jeg har vært uten røyk så lenge, så skal jeg ta meg en røyk for å feire at det liksom var det. Og da ble det at man tok en røyk da, når man drakk øl, og så sa jeg, ok, ja, nå skal jeg ikke røyke fast igjen, for det husker jeg at det var dritskipt å røyke fast.
Mm.
Nå skal jeg bare ta en røyk når det jeg drikker.
Ja.
Og så ble det da neste fest, og så bommet jeg, og da røyket, ikke sant? Så syntes det var kjipt å gå bommerøyk, da, så jeg kjøpte jo da en 20-pakning. Ja, og så hadde jeg jo igjen 20-pakning da på søndagen, ikke sant?
Mm.
Og det som skjedde da var jo at, ja, men jeg har jo sagt, jeg skal ikke røyke med mine drikker, men om jeg drikker også i dag, så kan jeg da røyke.
Oh, no. og da var du på kjøret.
Du kommer til det punktet hvor du liksom drikker ukedagene for å kunne røyke, da skjønner du at okay, da er det for sent.
Men du, spørsmål, finnes det fortsatt 10-pakninger med røyk?
Nei, det finnes ikke noe.
Det en veldig god ting, faktisk.
Ja, eller dum ting, eller...
Ja, nei, jeg ting, tror at det en bra ting, da.
Jo, da, det er det. Det
Fordi det, da slipper han den... De som ikke har lyst til å ta seg en festrøyk, de slipper det, typ. Eller, jeg vet ikke. Kanskje det en dum ting.
Nei, jeg tror det både er bra og dumt på en gang, fordi at hvis man da vil røyke, og så kjøper man da 20-pakning i stedet for 10, så har man jo masse igjen.
Du har selvfølgelig
røyke. Ja, så det kommer litt an på hvordan man ser på det, tror jeg, da.
Ja. Jeg prøvde jo å røyke igjen 2 år etter at jeg hadde sluttet for siste gang. Fordi jeg vet ikke hvorfor, jeg tror jeg var på messe med jobben, og tenkte at røyke. Jeg var i Danmark på sexmesse, selvfølgelig. Yeah. Og da var det lov å røyke inne i den hallen vi var i.
Mm.
Fordi i Danmark så har det vært lov å røyke inne mye lenger enn Norge.
Ja, det er det.
Så når jeg var der, så tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta meg røyk. Nå er det så lenge siden jeg røyka, jeg har ikke behov for røyk, men jeg skal prøve. Mm. Det sikkert, vet ikke hva jeg tenkte, godt, digg, hippt, jeg vet ikke.
Ja, kanskje hippt, ja.
Og så prøvde jeg å fyre opp en røyk. Jeg klarte ikke å trekke den en gang.
Nei.
Da hadde jo helt sikkert disse tottene i halsen vokst ut igjen. Da, så da, jeg klarte ikke å... Det var som å røyke første gang.
Ja.
Så etter det så har jeg ikke giddet å prøve det en gang. Og jeg synes det lamt å røyke. Jeg har prøvd å snuse, da kastet jeg opp. Så jeg tydeligvis ikke bygd for nikotin da.
Men apropos det, Kjersti. Det, tror du ikke at første gangen man begynte å røyke, hvor gammel var du?
Det skulle ønske jeg kunne svare på. Kanskje 16.
16 år, ja, omtrent det samme som meg da. Men husker du hvor vondt det smakte i starten?
Altså, eneste grunn til at jeg begynte å røyke, helt ærlig, er fordi at jeg hadde en kjæreste, og så hadde jeg plutselig ikke han kjæresten lenger, og så trodde jeg at han syntes at en av de andre jentene var ganske hipp og kule, hun røyka, så tenkte jeg, da skal jeg røyke også.
Mm.
Så jeg inhalerte jo ikke når jeg begynte å røyke. Jeg røyka Petrus, altså det var ferdigrullet Petrus, sånn blå pakke. Det her er ikke tobakk- og nikotinreklame, må jeg bare si. Jeg begynte med den. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje den kostet 5 kroner mindre. Vet ikke.
Mm.
Og så inhalerte jeg ikke. Jeg bare holdt den i munnen og latet som jeg røyka. Men jeg var ikke av de der. Jeg klarte å fake da. Jeg var veldig god på det. Ja. Så det så ut som jeg røyka. Og så begynte jeg å røyke Marlboro Light i stedet, fordi det var en gullpakke som matchet lighteren min. Men jeg var skikkelig hektet på røyk. Altså, jeg røyka mye når jeg først begynte ordentlig å røyke.
Ja, men jeg også, jeg husker hvor vondt det var da, hvor ekkelt det smakte og alt det der når vi begynte å røyke, og hvor fælt liksom.
Skjønner ikke hvorfor jeg begynte med det.
Men akkurat...
Massesuggesjon.
Men når vi tenker tilbake da, tror du ikke også at vi hypnotiserte oss selv litt til å like det, til å assosiere det med god følelse?
Selvfølgelig gjorde vi jo det!
Ja, nettopp det! Herregud!
Oh my god! Eureka!
Ja, ikke sant?
Ja, det, vet du hva? Dæven døtte! Det er jo derfor jeg liker oliven.
Ja.
Fordi jeg hatet oliven, synes det smakte pøy og py, og bare, likte ikke.
Ja.
Og så var jeg på messe. Alle mine var på sexmesse i Tyskland. Og så satt jeg ved et middagsbord, og så sto det oliven foran. Jeg hadde så lyst til å lære meg å like oliven.
Mm.
Fordi alle liksom, alle spiste oliven, alle som var litt fernsmekkere spiser oliven.
Ja, ja, hva gjør det?
Og jeg hadde også lyst til å like det. Så under den middagen så tenkte jeg at jeg skal ta meg en oliven i timen. Og det var sånn langdrygg middag, det var noe show, og det var noe pornopris awards og noen greier. Så hver time skulle jeg ta en oliven. Og når jeg var ferdig med den kvelden, så likte jeg oliven.
Ja, ikke sant?
Og da kan man jo liksom diskutere om det var fordi smaksløkene mine utviklet seg så mye den kvelden, eller om det var en kombinasjon med at jeg hypnotiserte meg selv til å like det.
Ja, det tror jeg vi inne på da.
Å, Gud, bedre enn dette!
Ja.
Ja, vi må jo gå på kurs!
Ja, vi må det.
Å, herregud, så gøy! Dette blir gøy for dere i podcasten. Ja. For dere som hører på. Jeg tror nemlig man kan hypnotisere med lyd også.
Ja, ja, best av, ja, jeg tror kanskje det. Fordi at... Det finns ju han jag tror han Torgrim Holta lagt en sån röykeslutt DVD eller ljudplatta eller något sånt nå.
Ja, det kan du se. Ja, och självklart kan man ju det och vet vad grunden till att jag vet är för när jag hade en session med Morten så fortalte jag att när jag var sån jag slutade ju och liksom göra läxor när jag gick i jag vet inte, 7:e klass kanske. Jag gjorde ju ingen läxa jag på ungdomsskolan och på vidaregående. Gav du inte det? Jag måtte de läxorna jag måtte göra som jag visste att läraren checkade, det gjorde jag på bussen på väg till skolan.
Ja, det är lite sånt som mig.
Ja. Så hade jag det helt att klart att liksom fullföra någonting. Gick med 4,2 i snitt tror jag på vidaregående. Hade jag giddat att läsa hade jag säkert gjort det bättre. Men det jag gjorde för jag skulle ha tentamen eller stora prover eller examen och sånt, då läste jag faktiskt. Men det jag gjorde var att jag läste igenom det jag skulle öva på. Det som var viktigt. Så läste jag det in på kassett för de som husker det. Og så satt jeg den, og så leste jeg helt til kassetten tok slutt, og det var sånn, jeg tror vi fikk kassetter med sånn 180 minutter på den ene siden, så det var sykt lenge, 3 timer. Satt jeg og leste inn på hele kassetten, og så hadde jeg, da hadde jeg pugget for den dagen, da var jeg fornøyd, men da gikk jeg og la meg, og så satt jeg på kassetten, når jeg gikk og sov. Og så lå jeg, og av en eller annen merkelig grunn, så drev jeg det med her, men jeg var sånn 17-18 år, altså, og Gud vet hvor jeg har fått det fra. Men jeg gikk og hørte på den kassetten, Og jeg gjorde det ganske bra når jeg hadde store prøver.
Ja, ikke sant?
Så selvfølgelig funker det jo med lyd.
Ja, ja. Ja.
Battere dårlig. Det bare å glede seg, folkens. Ja. Dette skal bli gøy.
Ja, ja, ja.
Du, vi har fått inn litt sånn forskjellige sexhistorier i podcasten. Så jeg tenkte vi skulle ta noen av de.
Ja.
Og kanskje også det noen spørsmål. Vi skal i hvert fall se. Det har fått inn fra en mann her som sier «Hei! Må innrømme at jeg ikke har kommet lenger enn til episode 51, så jeg har litt å ta igjen av den artige og viktige podcasten deres. Tusen takk!» Men jeg har en liten kommentar. Det nevnes jo ganske ofte at det ikke alltid er like lett for damen å få orgasme, og etter å ha levd snart 14 år i et forhold, så kan jeg bekrefte det utsagnet. Det betyr ikke nødvendigvis at vi ikke har lyst på sex, og min fru ærlig om det. Kan gjerne si at i kveld hun sliten, men hun har lyst på sex, og jeg skal ikke stresse med å bry meg om å forsøke å få det til å gå for henne. Og så skriver han, da går det selvfølgelig en jævlig meg, og det like artig hver gang vi får det til å gå for henne, selv om hun trodde at hun ikke hadde dagen. Takk for en artig og viktig show, skriver han. Stå på. Det jo gøy da.
Ja, veldig.
De har jo et samspill som fungerer veldig godt, virker det sånn?
Ja, det virker sånn.
Ja, at hun bare tenker, nei, men vet du hva, vi kan godt ha oss, jeg har ikke sånn dritlyst liksom, men jeg har lyst, men jeg tror ikke jeg kommer til å komme i dag. Det er jo det hun egentlig sier.
Ja.
Så ikke bry deg om meg liksom, jeg kan fikse meg selv senere eller i morgen eller et eller annet. Og så har de sex, og så kommer hun allikevel.
Ja, og da sånn litt med det man forventer og ikke og sånt da, for hvis det bare sånn, ja, hvis hun også hadde sagt det at ja, i dag så skal jeg klare å komme. Så blir det kanskje vanskeligere også, tenker jeg, tror du ikke det?
Jo, det tror jeg nok, helt klart. Og så, det jo litt sånn som å jage regnbur. Ikke sant? Hvis man tenker at man skal ha orgasme, da får man jo ikke orgasme.
Nei, det blir vanskelig.
Det litt sånn som når man gleder seg til nyttårsaften og den store festen, og så blir det kanskje ikke helt sånn. Da blir man jo litt skuffet. Den følelsen man må legge av seg.
Og de gangene man tenker at nå skal jeg liksom bare ikke få orgasme, bare la det vare og sånt, og så plutselig så...
Ja, da blir man dritkåt. Ja. Det går jo ikke.
Ja, nei.
Ok, vi har fått inn et spørsmål på Snapchat, og det her i forbindelse med forrige episode, gjetter jeg på. Det står, hei, hørte på dagens episode, gøy å høre. Og så fikk det meg til å tenke på en ting. Vi har holdt på litt med anal, men jeg ganske så trang virker det som. Så om han skal penetrere meg analt, tar det lang tid, og med oppvarming til, om det ikke skal være vondt. Spørsmålet blir det enklere etter hvert? Jeg kan skrive under på at man tåler mer smerte under akten, for noen ganger etter en session merker jeg det godt I baken, selv om det var deilig mens vi holdt på. Har dere noen tips til hvordan man kan bli litt mindre trang?
Nei, men jeg tror kanskje bare det en følelse man må bli vant til. Jeg tror ikke man blir mindre trang.
Man vil jo ikke bli mindre trang, fordi da detter bæsjen ut, ja. Så det vil man ikke.
Ja, nei.
Men det som at man har jo denne ringmuskelen som sitter I rumpa, ikke sant?
Mm.
Den trang av seg selv, fordi den, altså man har to ringer da. Man har liksom den indre lukkemuskelen, som passer på at bæsjen ikke detter ut til den yttre ringen.
Mm.
Og de to lukker seg. Den indre klarer du ikke å konsentrere, eller den klarer du liksom ikke å kontrollere, men den yttre klarer man å kontrollere litt.
Mm.
Og det som skjer når man skal ha analsex, at kroppen tenker at, oi, hva skjer nå? Det jo ingenting som skal inn der. Ting skal jo ut den veien.
Ja.
Så kroppen jo litt I sånn forsvarsmodus og lurer på hva I all verden det du skal. Så for det første så må man slappe av, og hvis man da I en state of mind da, litt sånn ref Mortens besøk, at man tenker at dette gjør vondt, så spenner man seg. Og når man spenner seg, så spenner man kroppen, og så blir det trangere, og så blir det vondere, og så blir man mer stram I ringmuskelen.
Mm.
Så det første at man må slappe av. Det andre at man må bruke godt med glidemiddel for å gjøre det vått og digg der bak, fordi I rumpa så det jo ikke noe glidemiddel fra før.
Nei, det smører seg ikke selv.
Forhåpentligvis så det ikke det. Så man må bruke glidemiddel, og så må man bruke god tid. Og det at man må bruke god tid helt vanlig faktisk. Men da bruker man en finger, og liksom bruker en finger rundt ringmuskelen, masserer litt, putter en finger inn, kanskje to finger inn, og bruker litt god tid. Grunnen til at man kanskje klarer å gjøre dette raskere etter hvert, jo fordi man slapper av, at kroppen ikke har det forsvarsverket rundt seg, at man vet at yeah, det ikke vondt, det digg, og så videre. Så der det veldig mye mental trening.
Mm.
Veldig mange selger jo også analt glidemiddel med litt bedøvelse. Og det jo ikke fordi at det så innmari vondt å bli penetrert bak. Det jo mer for placeboeffekten ja, ja. Mm. av at man vet at dette glidemiddel har bedøvelse, så da gjør det ikke vondt.
Mm, ikke sant.
Så man litt tryllekunstner med hodet
ja, 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 ja.
Man på flere punkter.
Man jo det mer enn man tror, tror jeg.
Mm. Mm. Og det at man har litt vondt dagen etter man har hatt analsex, heller ikke uvanlig. Det ganske vanlig. Fordi man penetrerer jo en flate flere ganger. Når man bæsjer, så bæsjer man ut bæsjen, og så man ferdig. Mens under analsex så går man inn og ut, inn og ut, inn og ut. Det jo en friksjon ja, ja, ja. Der.
Mm.
Og hvis man ikke har på nok glidemiddel, eller ikke bruker god nok tid, så blir man litt sånn sår bak. Og da det vondt å bæsje dagen etter.
Mm.
Det sånn ja. Det bare. Mm. Mm. Så teknikk en ting, slapp av en annen ting, godt glidemiddel. Men det høres ut som dere har det veldig bra, så det ikke noen ting jeg vil stresse med I det hele tatt. Egentlig.
Nei, det høres fornuftig ut.
Ja.
Ja.
Vi har fått inn en sexhistorie.
Oi,
ja.
Så gøy.
Ja, en jeg kjenner har fortalt.
En jeg kjenner har fortalt.
Ja, en jeg kjenner på Snapchat har fortalt. Nei, jeg kjenner den ikke da, men du har sendt inn melding.
Ja.
Du klar?
Mm.
Mm. Hei. Jeg har hørt litt på podcasten deres nå, og har et godt bidrag til sexhistorien deres, da dette noe som skjedde meg I begynnelsen av studiene. For det første var fyren søskenbarnet til en jeg kjente, noe jeg ikke visste før etterpå, og så har vi hva som skjedde. Vi hadde matchet på Tinder og chatta litt der, så på Snap, og så avtalte vi en Netflix and chill date.
Oi, oi, oi.
Det som etter hvert skjedde var at vi hadde sykt bra vanlig sex. Etterfulgt av analsex, da vi begge syntes det var digg. Vi brukte kondom og glidemiddel, og alt gikk tilsynelatende bra. Helt til han kom og skulle trekke seg ut. Jeg sa, du må huske å holde på kondomen. Og han trakk seg litt ut, ble mer og mer stresset, og utbrøt, «Jeg finner den ikke!» Det som hadde skjedd var at kondomen hadde falt av inni rumpa mi.
Ufta.
Jeg løp på bad I kollektivet I morgenkåpet, hvor da venninnen min var I halvpanikk, og fikk den heldigvis ut mens jeg satt på do. Opplevelsen var utrolig stressende, men noe vi ler av I dag. PS. Det er litt kleint å møte søskenbarn til fyren etterpå, da situasjonen var alt jeg kunne tenke på, hver eneste gang jeg så han. Håper dere fortsatt tar imot kleine historier, for den var virkelig verdt å dele. Og ja, herre min, del med dere da. Vi vil ha kleine sexhistorier. Alle har vært der. Det er ikke alle som har glemt et kondom i rumpa, eller?
alle har et eller annet, en eller annen historie, ja. Det har de.
Sex er ikke perfekt.
Stort sett ikke.
Jeg har en historie til, faktisk.
Ja,
får jeg. Ja. Mm. Dette er fra en mann som sender inn. For 2 år siden var jeg og min daværende KK på en ganske stor hjemmefest. Vi hadde på dette tidspunktet holdt på i over 8 måneder, og var ganske trygge på hverandre. Etter hvert som det ble sent på kvelden, ble vi enige om å finne oss et rom, så vi gjemte oss på gjesterom i 2. etasje. Jeg visste fra før at hun ble tent av å bli kvalt, noe som jeg ikke er så veldig fan av, for det føles liksom ikke helt greit. Men jeg tenkte at jeg kunne gjøre det for henne. Etter hvert som jeg ble sliten i hendene, fikk jeg en kjempegod, i tødler, idé. Jeg tok et lærebelte og strammet det rundt halsen hennes, og hun ville ha det strammere og strammere. Til slutt, når hun begynte å bli blå i ansiktet, tenkte jeg at nå er det nok. Men problemet var bare at det satt så stramt at jeg ikke klarte å slakke det. Jeg ble superstresset, og hun fikk panikk når hun innså at jeg heller ikke hadde kontroll. Etter noen sekunder med fomling løp jeg ned på kjøkkenet for å hente en saks, kliss naken og med stiv kølle. Stormet jeg inn på kjøkkenet der nærspillet var godt i gang. Jeg har aldri vært så redd, flau og stresset på samme tid før. Men til syvende og sist gikk alt bra. Jeg fikk klippet opp beltet og aldri brukt beltet til noe sånt igjen etter det.
Oh my god! Shit, det har vært en traumatisk opplevelse for begge to.
Ja, det må det ha vært.
Ja, helt sinnssykt. Så nei, ikke anbefale å bruke beltet til å
kvele. Nei, absolutt ikke. Da er vi tilbake igjen til BDSM-episoden vår, som dere bør høre på hvis dere, hvis dere er i de tanker. Ja. Ikke bruk ting som kan sette seg fast, vanlig tau, belter, strømpebukser og så videre. Det er vanvittig vanskelig å få opp igjen, og det kan være farlig, som han her forteller om. Veldig bra at det gikk bra til slutt,
da. Ja, det jo, han kunne blitt drapsmann.
Å, herregud, jeg merker at jeg blir litt sånn stresset. Ja. Jeg ble stresset selv, jeg.
Og det at han kommer ut på nærspillet med Steve Kull og alt det der, det er det minste problemet.
Ja, det er det minste problemet, merker jeg. Det er ganske mye han som er mye verre enn det der. Men det var en morsom historie, da.
Ja, sånn det ble jo det. Det ble det
etterpå. Sikkert, jeg tipper at de på nærspillet ble litt sånn stresset.
Ja, jeg tipper han fikk høre, hva skjedde?
Ja, eller hva i all verden var det du tenkte på, mann? Ja. Du, nå må vi runde, Anders.
Ja, det har vært en fantastisk morsom episode.
Det har det. Mm. Jeg har lært masse.
Ja, det var jeg også.
Jeg skal lære enda mer.
Ja.
Når du kommer neste gang, Anders, da skal du bjeffe som en hund.
Ja, jeg gleder meg allerede.
Bare vent.
Ja, jeg gleder meg.
Men til dess, om en uke, vi snakkes.
Det gjør vi. Snakkes!
Snakkes!